the cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself.
Κατάλαβες γιατί έχουμε τα καλύτερα παιδιά εδώ?
Γιατί μια που το έπαιρες τα ακουστικά μου δεν λειτουργούν, αμέσως παπ
μου φέρανε
με καινούργια.
Ένα ζευγάρι που είναι 10 σκάλες πάνω.
Από το υστερημά μου λέει ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Που είναι συρρυθμιστό νύχο.
Καλή σας μέρα, κορίτσια και αγόρια. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Απήργησες κανονικά, έτσι?
Μαζί σου. Μαζί απεργήσαμε.
Εγώ ήμουνα πάντα σε αγωνιστική κινητοποίηση. Το ξέρεις αυτό?
Το ξέρα, γι' αυτό είπα μαζί σου.
Καλημέρα, καλή δύναμη να πούμε. Να δώσουμε και το στίγμα της ημέρας. Σήμερα είναι Τετάρτη, μπήκε ο Τέταρτος, Τετάρτη 17 Απριλίου του 2024, Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Πάλης και Παγκόσμια Μέρα Αιμοροφιλίας. Μια απεργιακή μέρα γενικά, έτσι, μια μέρα που βασιτώσει η ΓΕΣΕΕ έχει κηρύξει 24 ώρια απεργία. Στις 11 στο Σύνταγμα η κεντρική συγκέντρωση, στις 10.30 η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος. Και γίνεται ο κακός χαμός στους δρόμους. Πάω να σου πω ότι θα έχουν στάσει εργασίας και τα ταξί.
5 με 3. 5 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Και μάλιστα θα κάνουν και συγκέντρωση. 10 η ώρα το πρωί, μια και αναφέρθηκε στις συγκεντρώσεις, έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΕ, του ΣΑΤΑ, του Σύνδεσμου Αυτοκινητιστών. και του σωματείου τους. Και στις 5 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως έχει προγραμματιστεί μοτοπορία, διανομέων. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα όλη για την Αθήνα. Γιατί δεν έχουμε και μέσα σταθερή τροχιά.
Λοιπόν, δεν υπάρχει μετρό, δεν υπάρχει ηλεκτρικός, δεν υπάρχει τραμ, δεν υπάρχει προαστιακός, ούτε τρένα. Έτσι.
Τα λεωφορεία κυκλοφορούν 9 με 9.
9 με 9, ναι. Και τα τρόλεϊ επίσης 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Εντάξει.
Τα κτέλ κυκλοφορούν. Η Hellenic Train, τα τρένα δηλαδή, έχει ανακοινώσει περιορισμένο αριθμό δρομολογίων. Δεν έχουμε πλοία. Απεργεί η ΠΝΙΟ και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Με στάση εργασία συμμετέχουν στην απεργία οι γιατροί, η ΝΑΠ δηλαδή και η ΟΛΜΕ.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχεία βέβαια. Τώρα, το διεκδικητικό πλαίσιο της ΓΕΣΕ το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Παναγόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα. Η ΓΕΣΕ διεκδικεί αυξήσεις μισθών, λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ουσιαστικών, πάταξη της εσχροκέρδειας και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Τα λέμε ακριβώς επειδή έτσι, συνήθως αναφερόμαστε μόνο στις απεργίες και στην ταλαιπωρία. Και τα αιτήματα πάνε περίπατο.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλό είναι να αναφερόμαστε και στα αιτήματα.
Λοιπόν. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Πρίντης είναι απέναντί μας και ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Ιπανανίδου.
Η Γιάννα Ερφάνη είναι στην αρχισυνταξία, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, γενική διευθύντρια της εκπομπής. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο. Και σας περιμένουμε όλες και όλους να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους γνωστούς καθιερωμένους τρόπους. Αν θέλετε να μας στείλετε SMS, να το κάνετε άφοβα. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, στη συνέχεια συμπληρώνετε το μήνυμά σας και κάνετε αποστολή στο 54160.
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε έχουμε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές,
ναι.
Και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ. Βεβαίως συμμετέχουμε, θα μας βρείτε και στο Twitter, Πρωιν Διαδρομές, Πρωιν Εξ. Πρώην Twitter, Ninex.
Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Μας λείψατε, λέει, χθες. Και εμάς μας λείψατε, Βαγγέλη μου, είναι αλήθεια. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη και καλή δύναμη εκεί, σε όλη τη Ριζούπολη. Καλημέρα. Στην Ευγενία, η οποία μας στέλνει θερμές αγκαλιές και καλημέρες. Στη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Μπήκε ο τέταρτος, φεύγει ο βδόμαδος, λέει, ακριβώς έτσι, Αλεξανδρέ μου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Με αισιοδοξία, με χαμόγελο, με θετική ενέργεια. Λοιπόν, να σου πω, θέλω να σου κάνω μια εξομολόγηση. Αλλά έτσι,
μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς.
Έτσι και αρχίσεις το τρολάρισμα, δεν θα σου ξαναμιλήσω.
Θα είμαι ήσυχη, θα υπόσχομαι.
Πάω να σου πω και εγώ όταν βαφτίστηκα, έλεγε η μανούλα μου ότι έγινε ένα μικρό θαύμα.
Για πες.
Καλά, δεν σχηματίστηκε σταυρός από λάδι.
Καλά, γιατί δεν θα γίνεις εσύ σπουδαίος όσο ο κύριος Κασελάκης.
Ναι, αλλά σταμάτησα να γκρινιάζω. Δηλαδή, ενώ γκρίνιαζα σε όλη τη διάρκεια της τελετής.
Φρονίμεψα.
Ενώ σε όλη τη διάρκεια της τελετής γκρίνιαζα, έκλαιγα, ήμουνα το κλασικό αυτό που λέμε. Ρε πρόσεχε, παιδί μου, τι σου πέφτει και τι. Εδώ δηλαδή. Έλα, κάτσε γιατί.
Άστο τώρα, δεν κάνω τίποτα στον αέρα.
Ναι. Περίμενε, θα τα φτιάξουμε όλα.
Ναι, θα τα φτιάξουμε όλα.
Κάτσε μια στιγμή, κυρίες και κύριοι, να σας εξομολογηθούμε ότι έχει πέσει το μικρό. Για το θαύμα που έγινε στη βάφησή μου, θα σας πω μετά. Βάλε μια μουσικούλα τώρα να φτιάξουμε
τώρα,
λίγο
τα κόλπα.
Και έγινε άλλο θαύμα.
Δεύτερο.
Είδες.
Έλα να ξαναπάμε τη σκηνή να δούμε τι θα γίνει.
Σου έχω πει κατ' επανάληψη. Να μην παίζεις με ό,τι υπάρχει μπροστά σου. Εσύ ό,τι βρίσκεις, βρίσκεις μολύβι, βρίσκεις στυλό, βρίσκεις χαρτιά, βρίσκεις μικρόφωνα, βρίσκεις.
Αυτά που λες είναι. Δεν το έχεις καταλάβει. Λοιπόν. Γι' αυτό λέω να ξαναπάμε τη σκηνή να δούμε πώς συμβεί κάτι άλλο.
Άφησα ανάπηρα εδώ τα μικρόφωνα, κατάλαβες. Έτσι όπως πας. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου τώρα τη σκηνή.
Με πολύ προσοχή.
Η σκηνή είναι, λοιπόν, εγώ είμαι. Εγώ. Μετά θα σου πω και για το άλλο το θαύμα. Το πρώτο δικό μου. Γκρινιαρόπεδο. Και φυσικά όταν με βάζουν στην κολυμπήθρα τσιρίζω όπως όλα τα μωρά. Και τσιρίζω με τρόπο απελπισίας, ας πούμε, σε βαθμό απελπισίας. Δεν αντέχουν οι γονείς, οι παππούδες, δεν αντέχει ο νονός μου, ο οποίος είναι και σαστισμένος λίγο, ξέρεις. Αυτό ήταν και
δεν
λίγο.
Το περίμενε.
Αμήχανος, δεν έχει ξαναβαφτίσει ποτέ στη ζωή του. Ναι. Θόση χωρές την ψυχούλα του. Λοιπόν, και ξαφνικά λοιπόν όταν με βγάζουν από την κολυμπήθρα κλπ. Δεν ξέρω. Κατουρίθηκα μέσα στην κολυμπήθρα από το φόβο. Δεν ξέρω τι. Σταμάτησα να γκρινιάζω πάντως. Θαύμα λέγανε, θαύμα, κοίτα το παιδάκι και θαύμα. Βέβαια, σαν το άλλο το θαύμα, καμία σχέση.
Δεν είναι συγκρίσιμα τώρα τα θαύματα και τα μεγέθη.
Αφηγείται ο κύριος Στέφανος Κασελάκης στον Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος τον κοιτάζει όπως ήταν ο δικός μου, όταν σταμάτησα εγώ να γκρινιάζω. Ναι, ναι. Λοιπόν,
διάβασα την είδηση.
Εμβρόντιτος, τον κοιτάζει εμβρόντιτος, αστισμένος. Και του αφηγείται το εξής. Άκου τώρα, προσοχή. Με βάφτισε ο Άγιος Τσαλίκης με τον πατέρα Κύριλο και στο νερό σχηματίστηκε ένας σταυρός από λάδι. Στο νερό. Στο νερό τον έχουν βουτήξει μέσα στην κολυμπήθρα. Στο νερό μέσα σχηματίζεται. Αυτά τα λέει ο αρχηγός της αριστεράς τώρα, έτσι, στην Ελλάδα.
Της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Της αριστεράς. Ο Άγιος Τσαλίκης λέει, είπε στους γονείς μου, αυτός είτε παπάς θα γίνει είτε πολύ σπουδαίος. Έγινε το δεύτερο, όπως καταλαβαίνεις.
Εγώ ενθουσιάστηκα με τον προβληματισμό του Διονύσου του Χατζημιχάλη, ο οποίος άκουσε τον Άγιο Τσαλίκη.
Το Άγιο Τσαλίκη.
Νόμιζε ότι ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης και προβληματίστηκε. Πώς, αφού δεν είναι και πολύ μεγάλος ο Τσαλίκης. Ναι. Γιατί προσφέρεται η εξομολόγηση για πολλούς προβληματισμούς.
Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο Άγιος Τσαλίκης, σε παρακαλώ.
Δεν τον ήξερα,
γιατί
τον άκουσα.
Εγώ τον Γιώργο θεωρούσα Άγιο, να είμαι ειλικρινής.
Υπάρχει.
Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν μικρασιάτης, λέει η Έλληνη ιερομόναχος, ηγούμενος της μονής του Οσίου Δαβίδ. Να το ρε, εσύ. Να το.
Είδες που είχες απορίες και μου πήγες ο Γιώργο Τσαλίκη αμέσως.
Σημαντική προσωπικότητα του μοναχικού χώρου, απεβίωσε το Νοέμβριο του 1991. Είχε προλάβει, είχε βαφτίσει το μεταξύ. Άκου, σχηματίστηκε σταυρό στην Κολυμπήθρα.
Κοίτα,
τι λες, ρε παιδί μου.
Βοήθειά μας.
Ναι.
Και βοήθειά του, βοήθειά σου. Ναι. Το Κασελάκη, τι να πω τώρα.
Αυτό. Κοίταξε. Είναι η πρώτη φορά που έχω αρχίσει και σκέφτομαι σοβαρά, πραγματικά σοβαρά, ότι μπορεί να γίνουν και θαύματα σε αυτή τη ζωή.
Πάντα πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό. Πάντα. Αλλά και όπου θες να μου το πας, στην κοινωνική μας ζωή, στην πολιτική μας ζωή, θαύματα. Πού, σε ποια έκφανση της ζωής.
Παντού.
Παντού.
Παντού. Και στην καθημερινότητά μας μπορεί να γίνουν θαύματα. Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φτιάξει η κυκλοφορία στον Κυφισό. Εάν βάλουμε 4 μηχανάκια να ανεβοκατεβαίνουν.
Πού τα θυμήθηκες. Πού τα θυμήθηκες τώρα κι εσύ. Και γερανή. Και γερανή και μηχανάκια. Μου πες μόνο μηχανάκια. Γερανή και μηχανάκια.
Ζούμε, τα θυμάμαι. Όχι.
Πρωτός, για να...
Τα θυμάμαι. Επίσης πρέπει να σου πω ότι οι οικουμένοι όλοι. Όχι, αυτό θα σου το πω.
Κάντε, πες το. Μην μου πες το μικρόφωνο μόνο πάλι. Πες το σιγά σιγά.
Όχι, οι οικουμένοι όλοι. Ψηφίζει και στηρίζει το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Α, ναι, το άκουσα και αυτό. Το άκουσα και αυτό.
Όχι, το είπε ένα πρόσωπο το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Σε παρακαλώ πολύ.
Πρώτος έρχεται στις μετρήσεις, μαθαίνω.
Ο Γιώργης.
Ναι.
Ο Γιώργης. Να σου πω τώρα κάτι. Επειδή έχω μπερδευτεί τώρα, θέλω να μου τα λύσεις. Επειδή εσύ είσαι ψύχρεμος άνθρωπος. Καλημέρα στον Δημήτρη, το Στάμου, τον αδερφό μου. Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα. Είναι εδώ συντονισμένος κι αυτός. Ναι, όταν έχεις καλούς φίλους, είδες, παίρνεις θετικά vibes και.
Συμμετέχουν κιόλας. Συμμετέχουν. Θετικά vibes και συμμετέχουν και συζήτηση.
Ξυπνάς με κέφια, ναι.
Ναι. Έλα, γι' αυτό λοιπόν, είμαι εδώ για να σου λύνω απορίες.
Κάτσε, θα πω και για τον Δημήτρη σε λίγο. Λοιπόν, πες μου λοιπόν, επειδή έχω μείνει με την απορία, ο Γιώργης δεν ήταν αντιμνημονιακός. Δεν παρήλαβνε από εκεί, από την εκπομπή. Ο Ρωμανιάς. Ήταν ο
σκουρεμένος. Τώρα μην το πω. Είχε μόνιμη θέση.
Ο Αλέξο Μητρόπουλος.
Επίσης.
Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης.
Ακόμη ο Αλέξο Μητρόπουλος είναι.
Ναι,
δεν είναι
λίγα.
Βέβαια αντιμνημονιακός, δεν συζητάμε γι' αυτά. Αλλά ο Γιάννης ο Βαρουφάκης βέβαια. Ναι. Βέβαια. Σφόδρα αντιμνημονιακός.
Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακιά.
Στην αρχή ναι, με τα
επειδή...
Ζάπια. Τα θυμάσαι τα Ζάπια στην αρχή.
Ναι, αλλά μετά. Πώς ήταν, μετά... κανένα χρόνο ήταν.
Σε ζάπεψε.
Ναι.
Μετά... Και ο κύριος Τσίπρας ήταν αντιμνημονιακός. Όταν ήρθε στην εξουσία, έφερε το μνημόνιο.
Εν τω μεταξύ, επειδή.
Και ο κύριος Σαμαράς το ίδιο.
Επειδή ίσως κάνω λάθος εγώ, το παρακολουθώ χρόνια, όπως και εσύ και όλοι μας, έτσι το Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκης του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Έχει αυτό το τρίπτυχο. Κατεβαίνει η Δημοκρατία με σύνθημα, κεντρικό σύνθημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ποιος ξέρει όμως, μέχρι τις εκλογές είναι πολλές μέρες. Ναι. Πολλά μπορεί να αλλάξει. Ο Γιώργος Αυτιάς πάντως αυτό είναι το. Είδες και στην παρουσίαση που έγινε εκεί των Ευρωβουλευτών του Ευρωψηφοδελτίου, έτσι ολοκλήρωσε την ομιλία του.
Και καλπάζει, και καλπάζει. Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία να ξαναμετρηθούμε, να ανασυνταχτούμε και να πορευτούμε προς τα μπρος όλοι μαζί. Δηλαδή, όλη η ελληνική κοινωνία. Είναι αυτό που λέμε οι ευρωεκλογές ενεργοποιούν.
Άκου
Δημήτρη Στάμου. Ενεργοποιούν όλες τις δυνάμεις του έθνους. Πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές. Όλα τα μωρά στην πίστα που λέγει και ο Λεπά. Όλα τα μωρά στην πίστα, αυτό.
Κοίταξε, νομίζω όμως ότι είμαστε τώρα στις πρωινές κυρίως. Δηλαδή, αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν και αυτές οι πληροφορίες που έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, βρισκόμαστε στις πρωινές δυνάμεις. Άντε μεσημεριανές.
Άκου να δεις, ο Τράγκας. Συγγνώμη, ο. Με μπερδεύεις, ρε, κάθε φορά.
Με κοιτάς γι' αυτό.
Ναι. Εννοώ ο Γιώργος ο Γιάγκας, θέλει να πω, ναι. Αλλά μπερδεύτηκα. Δεν θα κατέβει, λέει.
Δεν θα κατέβει.
Όχι, δεν θα κατέβει, λέει.
Εντάξει.
Έτσι, στο λέω να το ξέρεις.
Έχουμε πάντως άλλους.
Έτσι, είχαμε άλλη πληροφόρηση ότι θα κάνει. Έχουμε άλλους. Έχεις
Πανόπουλο, Παπανότα.
Και Πανόπουλο.
Μα γι' αυτό σου λέω ότι. Και επειδή και ο Γιώργος Αυτιάς πρωινή εκπομπή έκανε, η Ελεονόρα Μελέτη πρωινή, γι' αυτό ακριβώς σου λέω ότι είμαστε στην πρωινή φάση της καθημερινότητάς μας ακόμη.
Μη μου συγκρίνεις τη Μελέτη. Η Μελέτη μιλάει 5 γλώσσες. Σουαχίλη δεν ξέρω αν μιλάει, αλλά 5 γλώσσες μιλάει. Χρειάζονται στο Ευρωκοινοβούλιο.
Αν χρειάζονται, λέει.
Ναι. Τώρα έχουμε πιάσει τα του Ευρωκοινοβουλίου και κάνουμε πλάκα. Δεν σαν δεν τρέπεσε πρωί-πρωί.
Είναι αυτό... μια μέρα αποχής, πούμε.
Ναι. Και αυτό δεν είναι και ο καλύτερος πρόλογος για τον πρώτο καλεσμένο μας, που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, αλλά έχει την ατυχία να είναι, να ανήκει στην κατηγορία που λέμε μάχημος επαγγελματίας, σοβαρός άνθρωπος, επιχειρεί να προσεγγίσει με σοβαρότητα την πολιτική. Ανεξάρτητα έτσι του χώρου που πολιτεύεται, το ξέρουμε.
Και επειδή εμείς πάντα το λέμε, θα συζητήσουμε πολιτικά για αυτές τις ευρωεκλογές, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη. Λοιπόν, έλα σιγά σιγά να επιστρέψουμε στην πολιτική. Λοιπόν.
Και σήμερα που είναι και μέρα απεργίας, είπαμε να του δώσουμε το λόγο. Το κάνουμε ούτως ή άλλως συχνά πυκνά όλα τα τελευταία χρόνια και πριν αποφασίσει να πολιτευτεί ο ίδιος. Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Το πρώτο, κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
Αρχίσαμε και το πληθυντικό τώρα. Τι να κάνουμε, είναι.
Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, είμαι βραχνιασμένος.
Ξεκινήσανε οι περιοδίες.
Οι περιοδίες.
Οι δηλώσεις και ομιλίες.
Ναι,
αυτά είναι. Πρώτη βραχνάδα, ναι.
Αυτά είναι.
Πώς πάει ο κόσμος, ενδιαφέρεται, έρχονται συγκεντρώσεις ή είναι νωρίς ακόμη, δεν έχει ζεσταθεί το κλίμα?
Σιγά-σιγά το κλίμα ζεσταίνεται. Σιγά-σιγά το κλίμα ζεσταίνεται.
Ζεσταίνεται, ναι, αλλά. Ναι, αλλά να σας πω, δεν θα είναι, πιστεύετε έτσι, επειδή εσείς είστε και ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στη τηλεόραση, δεν θα είναι τηλεοπτικός ο αγώνας κατά βάση σε αυτές τις εκλογές? Θα είναι, πιστεύετε, θα έχει και πιο παραδοσιακά χαρακτηριστικά? Το λέω επειδή βλέπω και η πολιτική αρχηγή αλλά και εσείς υποψήφοι συνεχώς σε περιοδίες. Έχει δηλαδή ανάψει για καλά η εκστρατεία.
Τέχει, για μένα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Δεν έχω ξανακατέβει σε εκλογές.
Ναι.
Ούτε βουλευτικές, ούτε περιφερειακές, ούτε δημοτικές. Άρα δεν έχω προηγούμενη εμπειρία για να ξέρω πώς γίνεται. Η εικόνα που έχω είναι ότι επειδή είναι μια αχανής διαδικασία, διότι ψηφίζει όλη η Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Δεν είναι θέμα μόνο τηλεόρασης ή όχι. Πρέπει να μιλήσει με τον κόσμο και ο κόσμος θέλει να δει τους υποψηφίους. Και ο κόσμος που μέχρι τώρα ασχολείται έχει ερωτήσεις, έχει άγχη, έχει ανησυχίες.
Ναι.
Σε ρωτάει κυρίως για τα κοινωνικά θέματα, για την καθημερινότητα.
Για την Ευρώπη ρωτάει κανείς.
Αντιλαμβάνεται ο κόσμος, αν συζητηθεί και να συζητήσει, κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι το μαθαίνουν, ότι το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας που αφορά τις ζωές μας, δηλαδή όλα αυτά που λέμε καθημερινότητα εδώ, και είναι η ακρίβεια, είναι ακόμα ποιες υπηρεσίες μπαίνουν στο ΦΠΑ, είναι τι συμβαίνει με την ενέργεια, τι συμβαίνει με την ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας, που τώρα βλέπουμε τι συμβαίνει παγκόσμια με εμπόλεμες ζώνες παντού. Προχθές προλάβαμε στο Τσακ μια νέα αναζωοπήρωση Ιράν-Ισραήλ, που καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε όχι μόνο για την ειρήνη και ανθρώπινες ζωές, τι θα σήμαινε και για τις αγορές, για το κόστος των καυσίμων, για όλα αυτά που επηρεάζουν.
Είχε δίκιο ο Γιώργος που έλεγε ότι οι νόμοι βγαίνουν στις Βρυξέλλες και το κοροϊδεύει. Όχι, το λέω εδώ πέρα γιατί λέγαμε κάτι νωρίτερα και Τσουκαλά. Να σας πω
το
κάτι.
Το 80% της νομοθεσίας που αφορά τις ζωές μας βγαίνει μέσω οδηγιών ή άλλων κανονιστικών πράξεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως δίνει στην ουσία ένα. μια δυνατότητα επιλογής. Εδώ πολύ συχνά οι κυβερνήσεις μπορούν και φιλτράρουν όταν πάνε να κυρώσουν την οδηγία και πολύ συχνά ερμηνεύουν λίγο διαφορετικά αυτά. Όπως για παράδειγμα εδώ η κυβέρνηση και σήμερα έχουμε απεργία, είναι επίκαιρο, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, η 2024-2022, που λέει ότι χώρες, κράτη-μέλη που έχουν μικρότερο ποσοστό κάλυψης από 80% από κλαδικές συμβάσεις οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπονήσουν σχέδια να ενισχυθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εδώ στη χώρα μας δεν έχουμε καν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό κάλυψης, 18%.
Ναι. Και γι' αυτό έχουμε και τη σημερινή απεργία της. Αυτό είναι το βασικό
γιατί,
αίτημα.
Ξέρετε, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο θα μπορέσει ο κόσμος εργασίας να έχει μέρισμα στο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, όποιο και να είναι αυτό.
Λένε πολλοί ότι αυτές οι ευρωεκλογές, μάλλον το διακύβευμα αυτών των εκλογών, θα είναι η δεύτερη θέση. Ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση?
Ναι. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, τόσο απλό. Ναι. Έχει ένα πρωτογενές διακύβευμα που είναι ποιες πολιτικές θα ενισχυθούν στο Ευρωκοινοβούλιο, για τους λόγους που είπαμε. Επειδή είναι πολύ σημαντικό τι ψηφίζουμε στην Ευρώπη, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και το ποιοι θα εκλεγούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ποιο θα είναι δηλαδή το ιδεολογικό πρόσημο της διεύθυνσης της Ευρώπης, έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές. Υπάρχει όμως, έχετε δίκιο, και ένα δευτερογενές διακύβευμα. Ότι στη χώρα υπάρχει σήμερα ένα πολιτικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από μια ασυμμετρία. Έχει ένα 41% στην κυβέρνηση και είδαμε μόλις τον ένα χρόνο πόση αλαζονία έφερε αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πόση ενδεχομένως και αναποτελεσματικότητα. Δηλαδή η εικόνα που είδαμε τις δολοφονίες της κοπέλας από ένα τμήμα και να είμαστε η χώρα με πάρα πολλούς αστυνομικούς, φάνηκε ότι είναι τελικά υποστελεχωμένα τα τμήματα γιατί είναι κάπου αλλού οι αστυνομικοί. Είναι μια εικόνα που δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει πάψει να είναι αποτελεσματική ακόμα και σε πεδία στα οποία η ίδια τα διεφήμιζε ως
προνομιακά για την ίδια. Ναι.
Ως προνομιακά για την ίδια.
Θεωρείτε, κύριε Τσουκαλά, ότι θα είναι μια ευκαιρία να σταλούν μηνύματα και προς την κυβέρνηση?
Θεωρώ λοιπόν, είναι ότι είναι μια ευκαιρία για αλλαγή και ανατροπή των πολιτικών σχετισμών. Ναι. Και το ποιος θα είναι δεύτερος δεν έχει να κάνει, δεν έχει μια αυταξία από μόνο του για το Πασόκ. Έχει να κάνει με το ποιος μπορεί να αμφισβητήσει, αν είναι δεύτερος, την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας.
Παρόλα αυτά, κύριε Τσουκάλα,
ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε ότι δεν μπορεί και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως τώρα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύεται με μια λογική lifestyle. Δεν μιλάει για τα κοινωνικά θέματα.
Γίνονται και θαύματα καμιά φορά, δεν το ξέρετε, είδατε με το Σταυρό από Λάδυπα.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε τι, ότι ναι, είναι κεντρικό διακύβευμα το να είμαστε δεύτεροι. Ναι. Και είναι γιατί, για να μπορεί αύριο η χώρα να έχει μια αντιπολίτευση η οποία μπορεί να συναρθρώσει και την σταθερότητα και την αξιοπιστία και τις μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, ναι, αλλά και τις κοινωνικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, διότι βλέπουμε μια χώρα η οποία ενώ έχει δυνατότητες, φτάνουμε να είμαστε τρίτη χώρα σε κερδοφορία επιχειρήσεων, σε ρυθμό αύξησης, αλλά δεύτερη χώρα από το τέλος αγοράς δική δύναμη.
Βέβαια, κύριε
Τσουκαλά, είμαστε η χώρα με την πιο μεγάλη ακρίβεια σε τρόφιμα.
Εδώ βέβαια παρατηρείται το εξής φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε σε καμία περίπτωση. Υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, μια ακροδεξιά επέλαση. Βλέπουμε τα ακροδεξιά κόμματα και αυτός είναι ο φόβος, αυτός είναι ο εφιάλτης, να κερδίζουν συνεχώς ποσοστά, να κερδίζουν οπαδούς, κυρίως μεταξύ των νέων. Το βλέπουμε, καταγράφεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Να δούμε τώρα σε αυτές τις ευρωεκλογές σε τι βαθμό και αν θα καταγραφεί. Όμως βλέπουμε ότι και στη χώρα μας το ποσοστό της φθοράς, το μεγάλο ποσοστό της φθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αντί να κατευθύνεται προς τα κέντρο-αριστερά, πάει προς τα δεξιά, δεξιά-δεξιά. Καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, νομίζω φαίνεται και στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη φιλοσοφία ή ιδιαίτερα, ας πούμε, ψαγμένες έρευνες. Το βλέπει κανείς στη στάση των ανθρώπων καθημερινά στην κοινωνία. Έχουμε μια συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτό.
Είναι όπως το λέτε, είναι ένα διεθνές φαινόμενο, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι και τώρα ενός ευρωεκλογών φαίνεται δημοσκοπικά σε όλες τις χώρες να έχει μια άνοδο και μια αύξηση η λαϊκίστικη δεξιά ή η ακροδεξιά. Ναι. Το διαχωρίζω γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς.
Ναι. Σωστά, πολύ σωστά.
Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να προβληματίσει κυρίως τις δυνάμεις και της αριστεράς και της δημοκρατίας, ότι πρέπει να δώσουμε μια μάχη να κρατήσουμε σε προοδευτική ρότα τον κόσμο τον οποίο κανονικά εκπροσωπούμε, δεν είσαι ως δυνάμεις, τον κόσμο της εργασίας, τον κόσμο των μικρομεσαίων, τον κόσμο της νεολαίας, τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αυτές που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, τους συνταξιούχους, το να μπορέσουμε να συναρθρώσουμε ξανά μια κοινωνική συμμαχία που είναι η κοινωνική συμμαχία της μεγάλης πλειοψηφίας πέρα από τον ελίτ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μπορεί να εκφράσει η σοσιαλδημοκρατία.
Επειδή είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ασκήσει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, σε αυτό το ιδιότυπο πολιτικό τοπίο, όπου η αντιπολίτευση απέχει αρκετές μονάδες από την κυβέρνηση και η αξιωματική, φαίνεται ότι εσείς παραμένετε στην τρίτη θέση. Και όχι μόνο αυτό, ότι το τελευταίο διάστημα έχετε χάσει κιόλας από τη δύναμη την οποία παρουσίαζα ή δημοσκοπήσω ότι έχετε.
Εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα περπατώντας στην κοινωνία. Βέβαια, δεν μπορώ να αμφισβητήσω ή δεν μπορώ να πω αν η δημοσκοπήση είναι σωστή ή όχι. Αυτά θα κρυθούν. Η δημοσκόπηση δείχνει μια φωτογραφία της στιγμής. Θα δείτε όμως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μάλιστα των ίδιων δημοσκοπήσεων ότι δείχνουν ότι ενώ μπορεί να φαινόμαστε να είμαστε τρίτοι, για παράδειγμα, με μια μικρή διαφορά, μια μισή μονάδα, στο ερώτημα ποιο κόμμα θα μπορούσε δυνητικά να ψηφίσει, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 43%. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου λέει ότι ως δεύτερη επιλογή θα είχα το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή ακριβώς μπορεί να συνομιλήσει και με το κέντρο και με τα αριστερά του, αν ενισχυθεί και βγει δεύτερο, δεν έχει ταβάνι μετά. Γι' αυτό και εισπράττει και μια στοχοποίηση από την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση φαίνεται να βολεύεται με αντιπάλους στους οποίους μπορεί να τους δείχνει και να λέει ότι αυτοί γεννούν αστάθεια, ενώ γνωρίζει ότι με το ΠΑΣΟΚ, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
Μάλιστα.
Γι' αυτό εμείς λέμε και στον κόσμο να σκεφτεί ποια δύναμη είναι εκείνη η οποία τελευταία διετία κέρδισε θεσμικά τη Νέα Δημοκρατία, κέρδισε εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και σε δημοτικές εκλογές. Θεσμικά εννοώ με τις παραιτήσεις κορυφαίων υπουργών, είτε τώρα ή με τον κύριο Δημητριάδη στο παρελθόν, με τη θεσμική οδό που διάλεξε. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να πετυχαίνει νίκες, ποιος είναι εκείνος που έχει την αξιοπιστία και ποιος είναι εκείνος που, αν είναι δεύτερος, μπορεί γρήγορα, όχι το 2031, όχι το 2040, με γεωμετρική αύξηση να μπορέσει να διεκδικήσει τη νίκη. Και βέβαια, ποιος μπορεί να εγγυηθεί και τις συμμαχίες. Ποιος έχει στην κουλτούρα του τις συμμαχίες που μπορεί να πρέπει να γίνουν και πολιτικές και κοινωνικές την επόμενη μέρα και ποιος έχει μια λογική απολύτικη ότι εγώ είμαι ένα πρόσωπο και προχωράω μόνος μου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Τσουκαλά. Καλή προσωπική επιτυχία να σας ευχηθούμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα περιφερειακά νέα.
Ναι, πώς μπορώ να σου πω όχι.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλας και τη Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ρένα, σε ακούμε.
Γεια σου, Ρένα.
Καλή σας μέρα. Θα ξεκινήσουμε από τα Γιάννα, όπου με αφορμή μία σύλληψη μέλους εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, εξηγριάστηκαν άλλες τρεις. Δύο στα Γιάννενα και μία στην Καλαμάτα, από τις οποίες το κύκλωμα αποκόμισε 153.000 ευρώ, μόνο σε τρεις υποθέσεις. Στην Καλαμάτα αύριο θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Ημερίδα για τον Βιομηματικό και Βιώσιμο Τουρισμό, μια ευκαιρία για τοπική ανάπτυξη. Θα προηγηθεί για όσους ενδιαφέρονται μια διαφορετική τουριστική περιήγηση, με στάση σε επισκέψιμες επιχειρήσεις της περιοχής που οργανώνει το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος. Την ηλία των σωματείων παραπληγικών και κινητικά αναπήρων ζητά προσβάσιμες παραλίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Καλεί τους Δήμους να εγκαταστήσουν τα ειδικά μηχανήματα στις παραλίες νωρίτερα φέτος, αφού το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Υπέρθυνη της επικαιροποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης της νέας τουριστικής μαρίνας του Ναυπλίου γνωμοδότησε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το έργο που θα γίνει, υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Στην Τρίπολη, μέχρι και τις 24 Απριλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική διαβούλευση του Δήμου για το μεγάλο έργο της ανάπλασης της πλατείας Κολοκοτρώνη. Ο Δήμος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα σε φορείς και κατοίκους του νησιού να παραστούν στο διοικητικό εφετείο των Αθηνών το πρωί της Παρασκευής. Υπάρχει μια προσφυγή του Δήμου για 17 φορέων κατά της εγκατάστασης 110 άνεμων γεννητριών στην κορυφογραμμή της Ικαρίας. Στο Βόλο, την πιθανότητα να υπάρξουν ελλείψεις σε αμνοειρήφυρα οι οποίες οφείλονται στην απώλεια ζωικού κεφαλαίου από τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου, αλλά και από την αύξηση εξαγωγών λόγω του Πάσχα των Καθολικών εκφράζουν μικροπόλες, δηλώνουν ωστόσο ότι θα καταβάλουν προσπάθεια εκείνων κρεάτων να μην υπερβεί τα πέστηνα επίπεδα. Στη Δράμα για πρώτη φορά έχουμε δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Παρανεστίου με δύο δρομολόγια ημερησίως, δωρεάν για κατοίκους και επισκέπτες. Ναι, ναι. Και τέλος, ασκήσου σωστά με το ΤΕΦΑ, είναι το θέμα Εσπερίδα στην Κομωτινή. Είναι η επέτειος από τα 40 χρόνια από την ίδρυση του ΤΕΦΑ στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης και γίνονται πολλές σχετικές δράσεις.
Ρένα,
αυτά από την περιφέρεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Εδώ είμαστε 9 παρά 21 πρώτα λεπτά η ώρα, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρες πολλές και μεγάλες όλες και όλους. Καλή δύναμη. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Σήμερα Τετάρτη, μια απεργιακή Τετάρτη, να το πούμε.
Τετάρτη. Είναι απεργία της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και του ΠΑΜΕ, ανάλογες συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης. Γενικά θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την πόλη.
Για τις μετακινήσεις, έτσι. Βέβαια. Τετάρτη 17 Απριλίου του 2024. Να στείλω, ξέρεις, δεχόμαστε βροχή μηνυμάτων. Να στείλω καλημέρες μεγάλες στο φίλο μας το Γιάννη το Χορόζογλου, ο οποίος είναι εδώ συντονισμένος, μας ακούει και μας έστειλε τη δωροπροσφορά του, η οποία, εντάξει, είναι πάντα ελκυστική. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε για τους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε από αύριο το διαγωνισμό. Θα σας πούμε όμως τώρα το δώρο και την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή.
Δεν θα κάνεις ένα spoiler, έτσι.
Θα το κάνω, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, είναι τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό για ένα τυχερό ή μια τυχερή, ένα τυχερό σε ένα δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Πόρος Image, πεντάστερο.
Άρα στον Πόρο.
Πεντάστερο.
Πεντάστερο.
Πόρος Image.
Μάλιστα.
Σε παρακαλώ, θέλω να μπεις να το δεις. Πόρος Image.
Πόση ώρα μιλάς εσύ.
Ναι. Αύριο θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός, η κλήρωση θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Περισσότερα θα δείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θα βάλουμε τώρα μετά την εκπομπή τα σχετικά.
Βάλει το διαγωνισμό από τώρα, ξέρεις, για να μπαίνουν οι ακροατές. Ναι.
Αύριο όμως, από αύριο
από
θα
αύριο ξεκινάει.
Το βλέπεις,
ναι.
Το βλέπεις, το κάτι άλλο εκεί στον Πόρο.
Ναι, ναι, ναι.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο Πόρος είναι ένα πανέμορφο νησί, είναι πολύ κοντά έτσι κι αλλιώς. Πολύ εύκολο να πας από το λιμάνι του Πειραιά, πολύ κοντά. Είναι
και θα έχουμε κι άλλα.
Περίφημος για τριήμερο.
Και θα έχουμε και άλλα ταξίδια, πρέπει να σου πω, τις επόμενες μέρες για τη Σκύρο, για
οπότε
την Άξο.
Συντονιστείτε, συντονιστείτε.
Θα έχουμε βιβλία από αύριο. Από αύριο καταιγισμός δώρων στην εκπομπή.
Τέλεια, λοιπόν. Κάντε υπομονή από αύριο ο διαγωνισμός.
Καλημέρες πολλές και μεγάλες και πάμε να συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, την Μαρία Σπυράκη, υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σπυράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Σπυράκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Εμείς ευχαριστούμε. Ανακοινώθηκε το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μπει πια σε ρότα προεκλογική καθαρά. Έχει ανάψει ο προεκλογικός αγώνας και παρότι πάμε προς την Ευρωκάλπη, νομίζω τα στοιχήματα αυτών των εκλογών έχουν να κάνουν κυρίως με την εσωτερική πραγματικότητα παρά με την ευρωπαϊκή, όπως διαμορφώνεται.
Βέβαια. Και τα κόμματα εσωτερικά κοιτάνε. Και η επιχειρηματολογία για το εσωτερικό είναι. Και η συζήτηση, κυρίως. Η συζήτηση, κυρία Σπυράκη.
Είναι αναπόφευκτο και είναι και φυσικό. Δεν υπάρχει τίποτα πολιτικό που να μην έχει εσωτερική αντανάκλαση. Μόνο που θα ήθελα να θυμίσω και στους ακροατές μας και σε εσάς ότι η εξέλιξη της ευρωπαϊκής δουλειάς δεν έχει ακόμη τελειώσει. Για παράδειγμα, σε αυτή τη θητεία θα κληθούμε να ψηφίσουμε σε αυτή την ολομέλεια τις αλλαγές που θέλουμε στην κοινή αγροτική πολιτική, τις οποίες θα πάμε να υλοποιήσουμε στην επόμενη θητεία. Άρα είναι απαραίτητα και διασυνδεδεμένα τα θέματα που αφορούν το εσωτερικό και το εξωτερικό. Και το λέω γιατί και ο Πρωθυπουργός το έκανε σαφές ότι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εκείνη η οποία θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Και το ερώτημα που τίθεται πλέον στους πολίτες είναι ποιος θέλουν και ποιοι θέλουν ως ομάδα να διαπραγματευτούν τα σημαντικά ζητήματα που έρχονται και αφορούν κυρίως την πατρίδα μας. Δηλαδή είναι αναπόφευκτο το ερώτημα ποιος πρωθυπουργός θέλετε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ποια ομάδα θέλετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαπραγματευτεί το ερώτημα της κοινής αμυντικής πολιτικής.
Ναι.
Ήδη άνοιξε η συζήτηση, ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε ευρωομόλογο στους ομολόγους του για φρέσκο χρήμα. Να πω μόνο ότι στο Βουκουρέστι ψηφίσαμε την ανάλογη πρόβλεψη, δηλαδή τη δημιουργία οπλικών συστημάτων με κοινές προδιαγραφές που θα βοηθήσουν την ενιαία αμυντική αγορά και συγχρόνως τη δημιουργία ενός σώματος, ευέλικτου σώματος, το οποίο θα είναι άμεση αντίδραση στην περίπτωση που έχουμε αναθεωρητικές κινήσεις στα εξωτερικά μας σύνορα. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Φρέσκο χρήμα πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης με ταμείο για την ευρωπαϊκή άμυνα και καταλαβαίνετε πόσο επίκαιρο καθίσταται αυτό
ναι.
και υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη μεριά όμως, κυρία Σπυράκη, υπάρχει μια σειρά από αβελτηρίες, από καθυστερήσεις, από αστοχίες, από λάθη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία οι ευρωεκλογές, όπου ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την κυβερνητική σταθερότητα δεν αλλάζει κάτι, να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση επιλέγοντας άλλα κόμματα, συγγενικά ή μη. Έτσι,
και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
Αποτυπώνεται, βέβαια.
Μεγάλη απώλεια πολλών μονάδων από τις εθνικές εκλογές που είναι κοντά και μάλιστα με διαρροή ψηφοφόρων
προς τα δεξιά. Προς τα δεξιά, βέβαια.
Σας άκουσα, κύριε Γεωργίου, και σας, κύριε Δαμόπουλε, αλίμονο να μην υπήρχαν λάθη και παραλήψεις σε μια τέτοια πορεία. Σε μια πορεία που άλλαξε τον τόπο. Σε μια πορεία που ξεκίνησε με τον κατώτατο μισθό στα 650 για να τον φέρει στα 830 παρά τις αντιρρήσεις, το σημειώνω για τους ακροατές μας, παρά τις αντιρρήσεις σημαντικότατων εγωτικών οργανώσεων και μαζί του να αυξηθούν και οι τριετίες και να αυξηθεί συνολικά το εισόδημα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μαζί με τα επιδόματα αυτού που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα. Να συνεχίσω με την αλλαγή της εικόνας της χώρας στα επίπεδα της ψηφιοποίησης του κράτους, της εισαγωγής των μη κρατικών πανεπιστημίων που είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, της υποστήριξης όλη την περίοδο της προηγούμενης τετραετίας των θέσεων εργασίας όταν η οικονομία ήταν κλειστή την περίοδο του COVID μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Να συνεχίσω τώρα με τη μεγάλη, πραγματικά, τη μεγάλη αλλαγή που γίνεται στην οικονομία μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 41% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει απορροφήσει πατρίδα μας και 14 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ και ετοιμαζόμαστε να απορροφήσουμε άλλα 3 μέχρι τον Ιούνιο. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θέματα που αφορούν την ποιότητα της ζωής του κάθε ένα και της καθημερινής από εμάς, γιατί θα αναφέρονται στα νοσοκομεία.
Ναι,
την αλλαγή που θα γίνει σε 80 νοσοκομεία.
Είναι βέβαια και
την αλλαγή που θα γίνει στα σχολεία.
Υπάρχει όμως και ισχυρός αντίλογος από την άλλη μεριά, που λέει η ακρίβεια, που είναι η καθημερινότητά μας, δεν έχει ουσιαστικό, ας πούμε, αποτέλεσμα η προσπάθεια της κυβέρνησης. Η ασφάλεια, η οποία είναι ένας χώρος προνομιακός για τη Νέα Δημοκρατία. Μα φαίνεται ότι είμαστε όλο και πιο ανασφαλείς. Εστιάζεται η συζήτηση στο έγκλημα, στους Αγίους Αναργύρους, στη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους. Και μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως ας πούμε η υγεία. Πολλές εξαγγελίες από γευματινά χειρουργία, η κατάσταση στα νοσοκομεία όμως δεν αλλάζει. Θέλω να πω, στα
θα
θέματα.
Να αρχίσω από το τελευταίο, γιατί σας είπα και πάλι ότι ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης διατίθεται σε 80 νοσοκομεία και 154 κέντρα υγείας, τα οποία θα αλλάξουν στην ουσία και είναι η πρώτη μεγάλη κλίμακα επένδυση που γίνεται την τελευταία δεκαετία και πλέον, γιατί είχαμε και μνημόνια και το θυμάστε όλοι. Άρα αυτό το ίδιο το εργαλείο, το οποίο είναι ευρωπαϊκό και φέρει και την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια και ήταν ο ένας από τους 17 ηγέτες που ζήτησαν τον κοινοδανισμό όταν δεν το πίστευε κανένας εκεί που ήμασταν. Κανένας. Και διαπραγματευόμασταν πίσω από κλειστές πόρτες για να πείσουμε τους συναδέλφους να έχουμε την πλειοψηφία που χρειαζόταν. Να πω και για την ακρίβεια, χωρίς καθόλου να αποφύγω, ότι τα συμπληρωματικά μέτρα που λαμβάνονται δείχνουν μια εικόνα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Δηλαδή, ο πληθωρισμός το Μάρτιο που μας έκλεισε ήταν στο 5,3. Έχει σημασία ότι έπεσε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και με τον Φεβρουάριο και με τον Ιανουάριο. Και βέβαια υπάρχει μια συμπληρωματικότητα των μέτρων. Η έλεγχη πρέπει να είναι διαρκής. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να συνεχίσει να παρεμβαίνει, διότι όπως και ο κ. Πρωθυπουργός διαμήνυσε, η χώρα δεν είναι μπανανία, δεν είναι χώρα πολιτισμού για τις πολυεθνικές που πουλούν το σαμπουάν 5 ευρώ στη Γερμανία και το ίδιο προϊόν 7 ευρώ στην Ελλάδα, λέω ένα παράδειγμα. Άρα όλα αυτά μαζί αθλητικά χρειάζονται λίγο χρόνο για να αποδώσουν με στοχευμένες παρεμβάσεις. Όμως κανένας δεν μπορεί να πει ότι η μεγάλη εικόνα της Ελλάδος δεν είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το 2019. Αυτό, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, είναι το μεγάλο ερώτημα που τίθεται στους πολίτες. Τι ακριβώς θέλετε να κάνει η Ελλάδα? Να κάνει βήματα προς την Ευρώπη με την έννοια της εξέλιξης, της νομοθεσίας, του τρόπου ζωής, της ποιότητας, των ευκαιριών, ή να γυρίσει πίσω?
Θα
διότι
είναι.
Ο λαϊκισμός με κεραλιφές, μεγάλες κουβέντες, εξαγγελίες 3.000 ευρώ σύνταξη το μήνα ή ιστορίες εξωθεσμικές, είναι προφανές ότι δεν οδηγεί προς το μέσο ευρωπαϊκό όρο σε κανένα επίπεδο. Αντιθέτως, ξαναγυρίζει την Ελλάδα σε εποχές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Αλλά ξέρετε, δεν είναι πολύ μακρινές. Το 2015 δεν είναι ένας αιώνας πίσω.
Θα είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών? Πολλό δε μάλλον αν γράφει 2 μπροστά το ποσοστό.
Η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη, όπως λένε και οι μετρήσεις. Και η μάχη στην πραγματικότητα τώρα ξεκινά. Ξεκινάμε μια μάχη για να μιλήσουμε στους πολλούς για την αλήθεια μας, τις αλλαγές που έχουμε κάνει και να σημειώσουμε ότι τα λάθη που έχουν γίνει γίνονται γιατί έχουμε κινηθεί, έχουμε αναλάβει δράσεις και η ευρωπαϊκή μας παρουσία είναι ισχυρή και θέλουμε να μείνει ακόμη πιο ισχυρή με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και των ανθρώπων που εκπροσωπούμε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είναι μια μάχη ατέλειωτη που δείχνει ότι οι πολίτες θα μας ακούσουν. Ξέρετε, επειδή ξέρετε, την Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε κάποιους υποψηφίους 1,5 μήνα πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση του ψηφοδελτίου. Έχω κάνει ήδη 40 περιοδίες. Οι άνθρωποι ακούνε. Η εικόνα ότι υπάρχουν άνθρωποι πικραμένοι, άνθρωποι που μπορεί να αισθάνονται ότι κάποια θέματα δεν έγιναν όπως κατά τη γνώμη τους έπρεπε να γίνουν, ισχύει. Όμως όταν μιλάς με τους ανθρώπους αυτούς, όταν συζητάς για την ουσία του προβλήματός τους, όταν μιλάς ως άνθρωπος καθημερινός που έχει οικογένεια, που παλεύεις να πάει η Ελλάδα καλύτερα και που ξέρεις ότι το κόμμα σου είναι αυτό το οποίο ηγείται αυτής της προσπάθειας. Οι άνθρωποι ακούνε, οι άνθρωποι προβληματίζονται, οι άνθρωποι ξέρουν ότι τα μεγάλα λόγια είναι φτώχεια που λέει ο λαός μας. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι οι λαϊκιστές που δεν πάνε να τους βρούνε, αλλά φροντίζουν να κάνουν εξαγγελίες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όταν θα έρθει η ώρα στην Ευρώπη δεν θα είναι πουθενά.
Να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο.
Όπως ήταν και τώρα. Ήταν εξαφανισμένοι. Το να εμφανίζεσαι μια φορά κάθε εκλογές και να λες ό,τι σου κατέβει, με συγχωρείτε τώρα για την έκφραση, αλλά αυτό είναι και 3.000 ευρώ σύνταξη. Είναι ιστορίες και οι υπερβολές, οι εξωθεσμικές υπερβολές από την πλευρά της αριστεράς είναι κάτι που δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην εσωτερική πολιτική κατάσταση. Αυτό που κυρίως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πώς μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά.
Κυρία Σπυράκη, θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν θέλω να ξεφύγουμε από αυτό. Βλέπετε, και να κλείσουμε, μία μετάλλαξη της αριστεράς το τελευταίο διάστημα, δηλαδή της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τον κύριο Κασελάκη να γυρίζει προς τον φιλοατλαντισμό. Χτες τον είδαμε, προχτές, να μιλάει και για θαύματα στην εκκλησία, δηλαδή κάνει ανοίγματα και στην εκκλησία. Μήπως έχετε να αντιμετωπίσετε ένα διαφορετικό αντίπαλο στα αριστερά σας από ό,τι είχατε συνηθίσει μέχρι τώρα? Θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
Καταρχήν νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο που επιχειρεί να συμπεριφέρεται και εξωθεσμικά και συστημικά και αριστερά. Έναν αντίπαλο σε κομφούζιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή έναν αντίπαλο χωρίς αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο στίγμα. Εμείς είμαστε πολύ μεγάλη παράταξη. Είμαστε η παράταξη, και θέλω να το πω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την υποψηφιότητα του Φρέντι Βελέρη,
ναι.
που υπερασπίζεται τα συμφέροντα όλων, που δηλώνει ότι έχει την ισχύ και τη δυνατότητα να υπερασπιστεί την Ευρώπη, στην Ευρώπη τα συμφέροντα της μειονότητας στην Αλβανία και να μην τα αφήσει μόνο στο έλεος της εξέλιξης της πορείας της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δηλώνει συγχρονώς ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών και γι' αυτό και πάμε στη διαπραγμάτευση της κοινή αγροτικής πολιτικής με μια ατζέντα, που δηλώνει ότι ετοιμάζεται να ενσωματώσει την ατζέντα της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ευρώπης και χθες ήμουνα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών. Είμαστε η παράταξη που ασχολείται με τη μεσαία τάξη και υπερασπίζεται τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων.
Σπράκη, σας ευχαριστώ.
Δεν ψάχνουμε να βρούμε τώρα το πολιτικό μας στίγμα κάνοντας περιηγήσεις στην Αμερική, την ίδια ώρα υιοθετώντας εξωθεσμική συμπεριφορά στο εσωτερικό και δηλώνοντας ότι θα παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Αριστερά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς.
Καλή προσωπική επιτυχία να έχετε.
Καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, σε παρακαλώ πολύ, στον πρόεδρο των συνταξιούχων.
Είναι η πρώτη κινητοποίηση που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Σε πολύ λίγο είναι των συνταξιούχων.
Γιώργος Κουτσιμπο, Γιώργος, πρόεδρος συνταξιούχων. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Τι ζητάτε,
κύριε.
Κοιτάξτε, τα αιτήματα τα δικά μας είναι πολλά και ανεκπλήρωτα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 14 χρόνια, έχουμε σηκώσει όλο το βάρος της χρεοκοπίας της πατρίδας μας ή μάλλον ένα μεγάλο βάρος και το μεγαλύτερο. Δεν συζητάμε πλέον αυτή τη στιγμή για αυτά τα οποία δεν τα συζητάει κανείς ότι έχει περικοπεί αυτά τα πέτρινα χρόνια για όλους εμάς. Ζητάμε αυτή τη στιγμή, δεν συζητάμε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έχουμε αυξήσεις ελάχιστες μπροστά στις μειώσεις που έχουμε. Έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα, στις πρώτες ανάγκες και στα τρόφιμα, τα οποία δυστυχώς δεν καλύπτουν τις συντάξεις που παίρνουμε. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας φτάνουν στις 15 του μήνα να έχει τελειώσει η σύνταξή τους και μετά να περιμένουν πότε θα έρθουν.
Άρα ζητάτε ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, έτσι.
Ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις. Ζητάμε άλλη μια παράμετρος που δεν είναι τόσο σημαντική για στους εργαζόμενους και στους νέους σε σχέση με τα φάρμακα. Όλη αυτή η εξέλιξη με τα φάρμακα, με το ακριβότερο γενώσιμο και την τιμή αναφοράς, εμείς ζητάμε σε όλα τα φάρμακα ονομαστική τιμή στο 25%. Δυστυχώς πληρώνουμε και 35 και 40 και 50 και προσέξτε. Όλους αυτούς που εκπροσωπούμε, όλοι οι συνταξιούχοι που είναι πάνω από 65 χρονών και όσο μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο, δεν παίρνουν ένα φάρμακο μόνο. Όλοι παίρνουν τουλάχιστον ένα φάρμακο, αλλά παίρνουν πολύ περισσότερα. Άρα είναι μεγάλο μερίδιο στον οικογενειακό προϋπολογισμό η τιμή των φαρμάκων.
Μάλιστα.
Σε ένα νέο άνθρωπο, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μας, δεν μετράει τόσο αυτό. Σε εμάς είναι πολύ σοβαρό.
Σωστά,
και αυτή
δίκιο.
Η εξέλιξη που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες με τα γενώσιμα, με το ακριβότερο γενώσιμο, με το φθηνότερο γενώσιμο και όλα αυτά που γινόταν και πριν, δεν είναι στο 25%. Είναι πολύ περισσότερο, στο 35% και τα 40% και δεν μιλώ για τα πρότυπα. Μιλώ
τι
για
ώρα
τα
είναι
γενώσιμα.
Τι ώρα είναι η κινητοποίηση.
Εμείς κοιτάξτε να δείτε, θα συγκεντρωθούμε συμβολικά στο Συμβούλιο Επικρατείας για ένα λόγο. Σήμερα εκδικάζεται μια συζήτηση για ό,τι απόμενε από τις περικοπές και από όλα των μνημονιακών κρατήσεων και απόμενε για ένα ενδεκάμενο τα δώρα και μάλλον δύο κρατήσεις από τις κύριες συντάξεις και για τις επικουρικές συντάξεις και για τα δώρα. Προσέξτε να δείτε. Αυτό είναι το ενδεκάμενο. Δόθηκαν για τις κύριες συντάξεις και έχει μείνει να δοθούν για τις επικουρικές.
Άρα ξεκινάτε από το Συμβούλιο της Επικρατείας κινητοποίησης.
Ξεκινάμε από εκεί γιατί συζητιέται σήμερα. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που λένε ότι αυτό, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, γιατί ήρθε μετά ο νόμος του Κατρούγκαλου. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας γίνεται τον Ιούνιο του 2015 και τον Μάιο του 2016 που ήρθε ο νόμος του 4387 του νόμος του Κατρούγκαλου, που ήρθε μετά ο νόμος Βρούτση και τον νομιμοποίησε, λοιπόν. Άφησε μόνο αυτό το ενδεκάμενο ακάλυπτο. Δόθηκαν για τις κύριες συντάξεις και πρέπει να δουν και τις επικουρικές.
Βγήκε
μια απόφαση του Συμβουλίου όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας θεωρούν αντισταγματική αυτές τις περικοπές.
Άρα γι' αυτό κινητοποιήστε. Ξεκινάτε από εκεί.
Ωραία. Μια απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει σταγματική. Έλεος, ζητάμε αυτά τα λίγα να δοθούν.
Μάλιστα.
Και δεν είναι πραγματικά τώρα.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κουτσιμπογιώργο.
200, 200 και 400.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, πριν πάμε στην κίνηση, μια κουβέντα, βαρύτατη παράληψη, αν δεν το κάνουμε. Είχαμε χθες μια φοβερή τραγωδία στο Πασαλιμάνι. Ακούσατε, κατέρευσε ο τείχος ενός κτηρίου υπό βασιτόση
ανακαίνιση, υποσυντήρηση, ναι.
Και βρήκε φρικτό θάνατο ένα παλικάρι 30χρονο, ένας αστυνομικός, ο οποίος έκανε δεύτερη δουλειά ως οικοδόμος να βγάλει τα προστοζήν, να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Φυσικά γίνεται έρευνα δικαστική για τις συνθήκες έτσι, υπό τις οποίες
κατέρευσε ο άνθρωπος, ναι, αυτός έχασε τη ζωή του.
Και αυτό... επανέρχεται στο προσκήνιο.
Το μισθολογικό των αστυνομικών.
Αυτή η ιστορία, ναι, με την δυσκολία στην επιβίωση των αστυνομικών.
Πόσο χαμηλά αμείβονται οι αστυνομικοί.
Η αστυνομία.
Πάμε στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, γιατί έχουμε πολλή κίνηση σήμερα. Δώσε μας τον Κίμωνα λογοθέτη, χωρίς σηματάκι. Κύριε λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Μεγάλες δυσκολίες γενικότερα στις μετακινήσεις σήμερα με τις καπεριακές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν έχουμε μέσα σταθερή τροχιά, δεν έχουμε λεωφορεία. Τώρα, μάλλον, συγγνώμη, βγαίνουν τα λεωφορεία από τα αμαξοστάσια αυτή την ώρα. Οπότε θα έχουμε λεωφορεία και τρόλεϊ 9 με 9. Δεν έχουμε όμως ούτε ταξί από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Και οι μετακινήσεις γίνονται με μεγάλη δυσκολία και ως επιπλήστον με τα γεωταχή που έχουν κατακλείσει τους δρόμους αυτή την ώρα. Ειδικότερα στον Κηφισό έχουμε σε πολύ μεγάλο μήκο συμφόρηση στο ρεύμα προς Λαμία, από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στο καθοδικό ρεύμα αντίστοιχες δυσκολίες από την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Κηφισίας επίσης μεγάλα προβλήματα στην κάθοδό της και η Μεσογείων στο καθοδικό ρεύμα. Η Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού, στον Πειραιά πολυκίνηση στον κόμβο της Αλυπαίδου, στην Αθηνών Κορίνθου, στην Αλίμου Καταχάκη και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμφόρηση να ξεκινάει στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Οδού Χαροκόπου και να φτάνει μέχρι στη Στήλες στο Λυπηρηδιός και η Αυγητού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ δύσκολο πρωινό.
Προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και εμείς θα τα πούμε αύριο.
Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Προς το παρόν σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του από εμάς.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και να προσέχετε. Καλημέρα. Potato.